Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Banorët në komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të mos paguajnë për shërbimet publike. Në Maqedoni nuk ka ende akt akuza ndaj deputetëve të përfshirë në dhunën e 27 prillit. Në Serbi inaugurohet presidenti i ri Aleksandar Vučić. Nga zhvillimet në botë, dhjetra të vrarë nga disa sulme me bomba në Pakistan. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga përfundimi luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk paguajnë faturat për ujë të pijes dhe as për energji elektrike, thonë autoritetet përgjegjëse, por edhe qytetarët e asaj pjese. Mbi 12 milion euro është vlera e borxhit të grumbulluar nga kjo pjesë vetëm për shërbimet e ujit. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar për shpenzimet e ujit, rrymës dhe shërbimeve tjera, thonë vetë qytetarët dhe autoritetet kompetente. Mbi 12 milion euro llogaritet e vlera faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi luftës. Katër komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe, të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Kompania rajonale ujësjellësi Mitrovica që gjendet në Shqipol është vetmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të pijes dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshin komunat e Mitrovicës jugore dhe veriore, Vushtrisë, Skënderajt dhe Zveçanit. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Sami Miftari, tregon se rreth 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për pjesën veriore të Kosovës, por çmimi është 5 herë më ulët se sa në rajone tjera. Për mos pagesën e faturave të ujit të shpenzuar, Miftari thotë se një veprim i tillë e ka vështirësuar gjendjen financiare të kompanisë, duke rrezikuar edhe sigurimin e pagave të punëtorëve.
Her pas herë qeveria e Kosovës ka ndihmuar në subvencionimin e ujit që distribuojnë për veri, mirë po këtë vetë nuk ka shumë interesim për arsye se veriu i Mitrovicës dhe Zveçani morën parat nga buxheti i Kosovës sikur çdo komunë tjetër dhe deri më tash asnjë cent nuk është dhënë në llogarinë e ujit.
Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin, madje sipas tyre për këtë shërbim nuk u shkojnë as faturat. Njërin nga ta është Milosh Janković.
Ne plaçëm, niko nje një trajë dhe plaçëm.
Jo, nuk paguaj, as kush nuk ka kërkuar dhe nuk e paguaj, thot Janković. Edhe një qytetare tjetër thot se në pjesën veriore nuk e paguajnë ujin.
Niko ne plaçëm, a negde ne znam, ne, mislim na južni deo ili neke plave ne znam.
Ujin, jo, nuk e paguaj, as kush nuk e paguan këto, në jug nuk e di. Miodrag Geralliqi, drejtori ujësjellësit në verit të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se komunat e Zubin Potok dhe Leposavić kanë sistemin e tyre të furnizimit me ujë. So për këtë borgjeve, ai thot se kjo çështje po teprohet nga se flitet vetëm mbi bazën e vlerësimeve paushall. Fabrika e ujit furnizon Mitrovicën veriore dhe Zveçanin, thekson Geralliqi. Ai tregon se nuk ka kontakte me udhëheqësit e fabrikës së ujit në Shqipol dhe se për të gjitha problemet ai raporton kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakeç.
Ne mozë jetë me bitina troshi 40%, kërtoj 20% teritorie.
Ai kanë ngritur dyshime nëse Mitrovica veriore shpenzon 20% e sasisë ujit, pasi që jugu i qytetit të Mitrovicës në Nvizonaj është pjesë shumë e madhe. Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dashur të deklaron për këtë problem. Ndërkash në shpjegimet të mehershme nga qeveria Kosovës ishte bërë me dije se kjo është një çështje politike dhe se në disa raste, si pas tyre, ka intervenuar edhe Bashkimi Evropian që borxhi për pjesën veriore të Kosovës të mbulohet nga buxheti i shtetit. Por kryeshefi ekzekutiv Sami Miftari nga ujësjellësi rajonal Mitrovica ka treguar se vitin e kaluar ka qenë i detyruar të ndërpres furnizimin me ujë të pishëm në atë pjesë, por në rastet e tilla, thot ai, ndërhyn Bashkësia Ndërkombëtare dhe Qeveria e Kosovës.
Unë në 2016 e kom ndërprerë ujë 6 herë. Edhe çdo herë e kur e kam ndërprerë ujit përfaqësues të pjesës veriore, e kam thirrë në Beogradë se Bruxelles, Bruxelli, Prishtinë dhe është alarmuar si dovota dhe ja e ka kuptuar dovotën se është emergjente dhe herë pas here ka paguar. Do thotë këtë vit nuk kanë dëvojë.
Përveç 12 milion euro borxh për ujë, banorët e komunave veriore të Kosovës shpenzojnë rreth 8 milion euro në vetë faturat energjisë elektrike, shifër kjo që nuk paguhet nga ta, por nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Prishtinë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike se kanë vija të kuqe dhe nuk bëjnë koalicione me partitë caktuara, bëhen vetëm sa për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Kronikar ton Konushevcit.
Partit politike i përdorin të ashtu quajturat vijat e kuqe, ndaj njëra tjetës vetëm për rritjen e pazareve politike, thonë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, edhe nga e kaluara, është dëshmuar se vijat e kuqe e përdoren edhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicion me partitë politike kundërshtare. Por si pas ti, e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vi në shpreje interesat partijake.
To më shumë po përmendëm për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfituar sa më shumë. Dhe në rastin i kompromisi, pasi që i kanë deklaru vija të kuqe, të kërkojnë më shumë për shkak se ato po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu, dhe po e shkelin atë premtimin të cilin e kanë pasur në fillim. Kështu që më shumë bën për përfitimet të postëm më të shumëta, pra me maksimizu, nëse më quaj ashtu fitimin prej e ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërko Petrit Zogaj, analist dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka pasur deklarata dhe veprime kundërthënëse të liderve politik kur flitet për koalicionet. Si pas ti, deklarimet e subjekteve se kanë vijat e kuqe e me shkelin e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretendu që të merë sa ma shumë bështetje në një subjekt politik, thot që ta zanë në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërkohë që e kaluarën e ka kaldu që ta zanë PDK-ja, pikrisht me subjektin ku e kritikoj më shumë të gjatë fushatës zilorë 2014, shkoj bëri qeverin, sepse sistemi jonë elektoral po e prodhën këtë rezultat, dhe duke prodhu këtë rezultat është bëhat e të tyrushme bashkëpunimin me subjekte politike cilat nuk e kanë shumë qef njëra tjetën dhe nuk besojnë në njëra tjetën.
Përdorimi i termave, përjashtues përmes vijave të kuqe dhe shkelja e tyre në nënvizon Zogaj, nuk është e shëndetshme për politikën në Kosovë.
Është amaturizëm politik që duke njoftur spektrin politik edhe sistemin elektoral, partitë politike i qesin këto ose i theksojnë të vijat kuqe se nuk do bëjmë atë ose në këtë. Dhe midë gjitha aja qëfar i bëhet dam opinionit publik që pastaj fyhen këto vijat kuqe.
Edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarve të partive politike për vijat e kuqe. Ata mendojnë se subjektet politike në radhë të parë shikojnë interesin e tyre dhe harrojnë premtimet e dhëna. Burim Softolli, student nga Prishtina, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike nuk e kanë mendjen shumë të qytetarët, por më shumë punojnë për vete.
Është interes i tyre, gjithë deri sa të vjen momenti, thonë se jo ka vija të kushe me këto, po faktikisht partia janë ata që thonë nuk i hikën bashkë me që ata bojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kolegja Ariana Kasapolli na sjell një anketë me qytetar për indoktrinimin dhe përfshirjen e fëmijëve në politikë. E dëgjojmë bashkë.
Indoktrinimi i fëmijëve në politikë nga qytetarët dhe sociologët shihet si dukuri negative, derisa përfshirjen e të rinjve në politikë shohin si hap para për zgjidhjen e problemeve dhe ndryshimin e situatës aktuale të rëndë politike. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetar për të marrë mendimet se si e shohin ata indoktrinimin e fëmijëve dhe përfshirjen e të rinjve në politikë. Genc Ramadani studion ekonomi në vitin e tretë. Ai mbështet përfshirjen e të rinjve në aktivitetet politike, por jo edhe indoktrinimin e fëmijëve.
Po për përfshirjen e të rinjve politikë mendoj që është hapi duhur se kush ma mirë din problemet e trive se vetë të rinjët, se në përshetet jashtë me kompoqe nuk janë kaq shumë aktiv politikë si të na.
Elbasan Çekaj është student i bujqësis, a i thot se të rinjëve duhet të jepet hapsirë në politikë, por në asnjë formë fëmijëve.
Një mërit shumë e modhe që me morë 3 shtjetin në durë, pasi që këta 2-3 vestuja janë shpenzu të gjithë, dhe me alun hapsirën në trive. Fëmija, do të thonë që janë në shkollën e mesme apo fundi, nuk mendoj që është e mirë të merrem me punë.
Kurse Sejdi Komati, qytetar nga Prishtina, thotë se fëmijët janë të mbrojtur me ligj dhe nuk duhet askush t'i keqpërdore, aq më pak për interesa partijake.
Pa i nuk e shoh pozitive, por do të thonë me ju përshtat normave që i lejo kushtetuta.
Përderisa Sokol Krasniqi, mësimdhënës i lëndës së edukatës qytetare, thotë se fëmijët kanë shumë interesim për politikën, çka sipas tij është ndikim që e marrin nga familjarët.
Me ligjëroj edhe edukatën qytetare, edhe ka njëherë kur kanë të bajnë ato tek temat presidenti, zgjedhjet, partit, është teme kapshme shumë për nxënësat e cilat kanë antarët të familjes, që janë antarët politikës ose janë në diku në udhëheqje.
Edhe ma Loka i mendon se indoktrinimi i fëmijëve në politikë është manipulim me ta.
Nuk është e nevojshme, është manipulim me fëmijë për interesa shumë të ngushta, jo partijake, por klanore.
Por çka thonë sociologët lidhur me indoktrinimin e personave që ende nuk i kanë mbushur 18 vjet në politikë? Sociologu Leutrim Sahiti tha për Radio Evropa e Lirë se fëmijët dhe në përgjithësi qytetarët kanë prirje të tregojnë interesim të lartë për politikën.
Prezenca e politikës apo interesimi politikë i trive dhe qytetarëve dhe fëmijëve për politikën sigurisht që ka të bëjë edhe me nivelin e lartë të ndikimit që ka aspekti medial, sepse mendoj që edhe mediat janë i japin shumë a shumë rëndësi partijë politike se sa çështjeve që janë interes qoftë në aspektin e përgjithshëm shoqëror apo qoftë në aspektin veçantë të fëmijëve. Pra, do të edhe familjet kenë shumë kujdes, një që të orientojnë në mënyrën e duhur fëmijët, që ata të ndjekën programet e tyre edukuese dhe socializuese për fëmijët.
Sipas Leutrim Sahitit, janë shënuar edhe raste kur kishte konflikte verbale në përshkolla për shkak të preferencave të ndryshme politike, çka dëshmon për indoktrinimin e tyre. Edhe organizatat jo qeveritare që kanë vëzhguar zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, të mbajtura më 11 qershor, kanë nxjerrë si një prej shkeljeve të partive politike përdorimin e fëmijëve në përfushata dhe tubime politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhuna në kuvendin e Macedonisë më 27 prill ende nuk ka marrë epilog gjyqësor. Përveç disa dënimeve me kusht, ende askush nuk është dënuar me burg për dhunën e ushtruar nga protestuesit ndaj Zoran Zaevit, Zjadin Selës dhe deputetëve të tjerë të shumicës parlamentare. Hetimet nuk ka nisur as ndaj deputetëve të VMRO-s, të cilët dyshohet të kenë ndihmuar protestuesit për të pushtuar kuvendin. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Edhe gati 2 muaj nga ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill, hetimet nuk ka nisur për asnjën nga deputetët e VMRO dëpëmënesa Nikola Gruevskit, të cilët të dyshohen të kenë ndihmuar protestuosit të cilët të pushtuan kuvendin duke e sulmuar më pas fizikisht deputetët të shumicës parlamentare pas së zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit Alat Xhaferi. Nga prokuroria publike nuk kanë dhënë detaje për mos nisjen e procedurës hetimore, edhe pse raportet e Ministrisë së Punëve të Brendshme flasin për përfshirjen e të paktën 6 deputetëve të VMRO-s në trazirat në kuvend. Disa prej tyre kanë hapur dyert e kuvendit për protestuesit, ndërsa të tjerët kishin udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për mediat, ku ndodheshin deputetët e shumicës, së cilët më pas ju nënshtruan dhunës së ashpër, shumë prej të cilëve dhe kishin jetën në rrezik. E gjitha skena e dhunshme ishte regjistruar nga kamerat brenda kuvendit, të cilat edhe janë treguar në opinion. Njohësit e çështjeve juridike thonë se hezitimi i gjyqësorit që të nisë hetimet për këtë rast të rënd, edhe njëherë vërteton gjendjen e rënd në të cilën ndodhet drejtësia, e cila sipas tyre ka nevojë për ndryshime rrënjësore.
Treba se napravi temin në revizija në najgolemi o delo të zakonodam në ramkës.
Duhet bërë një revidim rënjësor të regulativës ligjore, por gjithsesi se reformat më të mëdha duhet të bëhen në pjesën e drejtësisë për të funksionuar sistemi gjyqësor, i cili si gjithje tani më nuk është në nivelin e detyrës, i partizuar në nivelin më të lartë të mundshëm. Pa një sistem gjyqësor të pavarur nuk mund të ketë sundim të ligjit në vend, thotë Nikola Tupančevski, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Lidhur me dhunën në kuvend gjykatët kishin ndaluar rreth 20 persona, por vetëm 9 prej tyre ishin dënuar, por edhe ata me kushte duke nxitur kështu reagime të shumta në opinion, duke akuzuar gjykatën për vendime absurde. Në kohën kur edhe bashkësia ndërkombëtare kërkon të sankcionimin e të gjitha atyre që kanë dhënuar të zgjedhurit e popullit. Në rast të mungesës së vullnetit të prokurorisë së rregullt për të hetuar rastin, nuk përjashtohet mundësia që këtu të përfshihet edhe prokuroria speciale, e themeluar pikërisht për shkak të politizimit të institucioneve aktuale gjyqësore. Kjo prokurori ndërkohë është në përfundim të hartimit të akuzave ndaj 10 zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim të detyrës. Prokuroria speciale tha se padite pritet të zyrtarizohen javën e ardhshme.
Mislim da ka poveke to istrage koje se veke otvorene ke završat so obvinenje, ima i za visoki funkcioneri i za ostanatite lica koji se dobro poznati i koji se prislušuvani u periodu od 2008 do 2015 godine.
Mendoj se shumë nga hetimet që janë hapur do të përfundojnë me padi penale. Ka edhe për zyrtar të lartë, por edhe për personalitete tjera që kanë qenë pjesa aferës së përgjimeve nga periudha 2008-2015. Për disa nga personat e dyshuar do të ketë padi, për disa do të ketë ndërprerje të procedurës. Shpresoj se gjykata do të marrë në konsiderat dëshmitë tona lidhur me padit që do të paraqesim dhe të njëjta do të marrin edhe epilogun konkret. Ka deklaruar prokuroria speciale Katica Janeva pasaktësuar emra konkret, por në mesin e tyre pritet të gjenden ishë ministrat e qeverisë së Gruevskit përfshirë edhe vetë atë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ju sjellim tani të ndëruar dëgjues rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Kemi folur këtë herë për zgjedhjet në Shqipëri që do të mbahen të dielën. Në Shqipëri mbahen të dielën zgjedhjet e përgjithshme. Gati 3 milionë gjysmë shqiptar janë të thirrur për të votuar qeverisjen e 4 vjetëve të ardhshëm, nga e cila do të varet reforma në drejtësi, arsim dhe shëndetësi. Që të gjitha të domosdoshme për përafrim me Bashkimin Evropian. Të dielën e 25 qershorit, qytetarët e Shqipërisë do të shkojnë në kutitë e votimit për të zgjedhur ligjbërësi të rinj. Në 4 vjetë të kaluar, Shqipëria është qeverisur nga e majta. Kryeministri socialist Edi Rama ka ardhur në pushtet në vitin 2013 duke mposhtur bllokun e krahut të djathtë të kryeministrit të atëhershëm Sali Berisha. Edhe këtë vit, protagonist kryesor i garës mbetet Rama, ndërsa nga Partia Demokratike, lideri i saj, Lulzim Basha. Ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2013, dy partit garojnë më vete dhe pa koalicione. Ndonë se janë thellësisht të ndara politikisht, programet i kanë të ngjashme. Edhe Rama, edhe Basha kanë premtuar zhvillim ekonomik dhe përmirësim të standardëve të jetesës. Ata nuk kanë dhënë detaje se si planifikojnë t'i arrijnë. Retorika e Ramës është fokusuar në rezultatet që ai beson se i ka arritur qeveria e tij. Basha, në anën tjetër, ka fajsuar Ramën për moskrimin e 300.000 vendeve të premtuara të punës dhe e ka akuzuar për korrupsion dhe lidhje me trafikun e drogës. Fushata ka nisur pas 3 muajsh të ngërçit politik me një marrëveshje bashkëpunimi Rama-Basha. Dy liderët janë pajtuar të punojnë së bashku për reformën kushtetuese dhe zgjedhore, por nuk e kanë qartësuar nëse kjo nënkupton ndonjë formë të koalicionit qeveritar. Marrëveshja sidoqoftë ka siguruar pjesëmarrjen e Partisë Demokratike në zgjedhje, e cila për disa muaj ka kërcënuar me bojkot. Presioni ndërkombëtar mbi palët ka bërë punë, po ashtu edhe kushtëzimet për përafrim me Bashkimin Evropian. Shqipëria është kandidatë formale për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2014. Qytetarët atje e shohin integrimin në BE si një shenjë të fuqishme se dekadat e izolimit kanë marrë fund. Mbështetësit më të zjarrë të BE-s janë njerëzit e biznesit, sepse ata vuajnë nga një pabarazi e madhe tregtare. 2/3 të importeve në Shqipëri vinë nga BE-ja, ndërsa Shqipëria nuk mund të eksportojë direkt në BE. Bloku Evropian ka ndarë gati 650 milion euro për të shpenzuar në Shqipëri deri në vitin 2020. Ambasadorja e delegacionit të BE-s në Tiranë, Romana Vllahutin, në një rast ka theksuar fuqinë transformuese që ka pasur Bashkimi Evropian në kontinent dhe ka thënë se dëshiron që edhe Shqipëria të ndajë këtë sukses. Vllahutin ka bërë thirrje për një proces të rregullt zgjedhor më 25 qershor si parakusht për vazhdimin e përparimit drejt BE-s. Kolegu i zërit e Amerikës, Pëllum Sulo, na e sjell mesazhin e saj.
Things that are absolutely not acceptable are any kind of intimidation.
Gjërat që janë të rëndësishme dhe në mënyrë absolute të papranueshme pa ajo, janë frikësimi apo intimizimi i votuesve. Ambasadorja Vlautin tha se kërkohet të raportohet për çdo lloj presioni që mund të bëhet zgjedhësve për të votuar nga kjo apo ajo anë, duke përfshirë këtu edhe anëtarë të familjes, për çfarë do lloj transaksioni i cili mund të jetë në linjën e vlerës së votës ose në këmbim të parave apo ndonjë favori tjetër dhe në përgjithësi çfarë do lloj abuzimi apo shpërdorimi me procesin.
And I think you as representatives of civil society have additional responsibility.
Gjatë 27 vjetëve pluralizëm në Shqipëri, rezultatet e zgjedhjeve janë kontestuar vazhdimisht nga partitë rivale. Këtë herë, dy partitë kryesore në garë kanë kërkuar nga qytetarët vota të mjaftueshme për të qeverisur të vetme. As më 2013, as më 2009, Partia Socialiste, përkatësisht Partia Demokratike, nuk kanë arritur të sigurojnë të vetme shumicën parlamentare. Dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i është bashkuar një herë njërës pasaj tjetrës. Sondazhet tregojnë se socialistët do të fitojnë shumicën e votave më 25 qershor, ndërsa do të ndiqen nga demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Megjithatë, nuk është e qartë nëse ata do të sigurojnë minimumin prej 71 ulësësh në kuvent që do t'i jepnin lirin për të qeverisur vetëm. Shqipëria mbetet njërin nga vendet më të varfra në Evropë. Papunësia të rinjt është 28.9%, ndërsa kostoja e mbushjes së shportës familjare është në rritje të vazhdueshme. Në shumë anketa, qytetarët janë shprehur të lodhur nga sloganet e politikanëve dhe kanë kërkuar përmirësim të prekshëm të gjendjes në shëndetësi, arsim dhe sektor të tjerë. Zgjedhjet e 25 qershorit janë zgjedhjet e nënta parlamentare në Shqipërinë postkomuniste. Ato do të vëzhgojnë nga qindra vëzhgues vendës dhe ndërkombëtar. Mbarvajtja e procesit do të mund të rrisë ndoshta besimin e qytetarëve dhe të bindë Bashkimin Evropian se Shqipëria është gati për të nisë negociatat për antarësim.
Ekspozen mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një legjislacioni i miratuar në Senatin e Shteteve të Bashkuara për sankcione kundër Rusis ka hasur në problem procedural në dhomën e përfaqësuesve. Fatmir Bujupi na sjell detajet.
Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, Paul Ryan, ka thënë se dëshiron lëvizje më të shpejtë për legjislacionin e Senatit, me të cilin imponohen sankcione të reja kundër Rusisë dhe Iranit, derisa komitetet e Kongresit punuan për zgjidhjen e çështjes procedurale që e kishte bllokuar këtë dokument. Ne vetëm dëshirojmë që të lëvizim, u tha gazetarëve zoti Ryan, republikan nga Wisconsini, dhe ka shtuar se i mbështes sankcionet. Më tutja i theksoj se kryesuesi i Komitetit të Punve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese, Ed Royce, ka indikuar se dëshiron të lëvizet shpejt dhe ne dëshirojmë ta respektojmë këtë. Ky legjislacion në Senat ka kaluar bindshëm, 98 vota për dhe vetëm 2 kundër, por hasi në pengesë në dhomën përfaqësuese këtë javë, kur ligjvënësit të gjetën se me këtë dokument të shkelet parimin e kushtetutën amerikane, se çfarëdo legjislacioni me të cilin rriten të ardhurat e qeverisë duhet ta ketë origjinën në dhomë. Ndemësit në Kongres thanë se sankcionet ose gjobitjet kundër vendeve të tjera, sikur ato në këtë legjislacion, mund të interpretohen se kanë ndikim në të ardhurat e qeverisë amerikane. Zoti Ryan tha se çështja procedurale duhet të zgjidhet para se dhomat të ndërmarrë aksion për këtë legjislacion. Republikani Kevin Brady, kryesuesi i Komitetit për mënyrat dhe mjetet e dhomës përfaqësuese, u tha gazetarëve se Senatit i ka dërguar sugjerim për ndryshim në legjislacion, i cili do ta zgjidh problemin procedural. Sipas tij, ndryshimi do t'i lejojë Senatit fillimin e një procesi shumë të thjeshtë për ta tërhequr prapa legjislacionin, ta ndryshojë atë dhe pastaj ta dërgojë për procedurë të mëtejshme. Liderët e Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit thanë se përmirësimet nuk duket se ndryshojnë në mënyrë substanciale legjislacionin dhe se ekipet e tyre po e rishqyrtojnë atë për të vendosur se si të lëvizet përpara. Disa ligjvënës thanë se shtëpia e bardhë ishte e shqetësuar për dispozitën në legjislacionin e Senatit, se kërkohet që presidenti Donald Trump të siguroj miratim të Kongresit para se eventualisht të i lehtësoj çfarëdo sankcionesh kundër Rusisë. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson javën e kaluar ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të siguroj se pakoja e sankcioneve i mundëson në zotit të Trump fleksibilitet për harmonizimin e sankcioneve nëse përmirsohet të sjellja Rusis në Ukrajin, Siri ose hapsirat e tjera që janë në shënjesër të sankcioneve. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se administrata synon të punoj me Kongresin për disa pjesë të legjislacionit. Por demokratët janë shprehur kundër zbutjes së legjislacionit, me të cilin synohet të ndëshkimi Moskës për dyshime lidhur me përzierje në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar dhe për agresionin e Rusisë në Ukrainë dhe armatimin e Sirisë. Përpjekjet e republikanëve në dhomë për ta penguar dhe dobësuar legjislacionin dypartiak për sanksione kundër Rusisë në Senat nuk është vetëm pa përgjegjësi. Kjo rrezikon sigurinë tonë kombëtare dhe e kërcënon demokracinë tonë, tha lideria demokrate në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi. Zoti Ryan tha se ai nuk e di nëse dhoma do ta dërgojë legjislacionin nëpërmjet një debati formal të korrigjimit dhe procesit të amandamentimit. Një proces i tillë do të zgjaste disa muaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz për krime lufte kundër të pandehurit ZV nga komuniteti serb. Akt akuza u ngrit pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Sipas akt akuzës, i pandehuri gjatë kohës së konfliktit të armatosur në Kosovë në vitin 1999, në afërsi të varrezave në Vushtri në cilësinë e rezervistit të policisë ka vepruar bashkë me disa persona të tjerë në kundërshtim me normat e së drejtës ndërkombëtare. Presidenti i ri i Serbisë Aleksandar Vučić bëri inaugurimin të premtën në Beograd. Ceremonia e inaugurimit u mbajt në Pallatin e Serbisë në Beograd, i cili ka shërbyer si seli e qeverisë ish Republikës Federale të Jugosllavisë. Ceremonia u ndoq nga rreth 5000 mysafir, përfshirë të dërguar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Delegacioni amerikan u kryesua nga Hoyt Brian Yee, zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit, ndërsa ai rus nga zëvendës kryeministri Dmitri Rogozin. Së bashku mund të lëvizim malet, tha Vučić para të pranishmëve. Tre shpërtime në dy qytete të mëdha të Pakistanit kanë lënë së baku 35 njerëz të vrarë dhe mbi 100 të plagosur. Autoritetet njoftuan për 11 veta të vrarë, përfshirë 5 policë dhe 20 të plagosur nga shpërtimi makinës bombë në qytetin Quetta, kryeqyteti provincës Baluchistan. Përgjegjësinë për këtë sulm morën edhe militantët e Shtetit Islamik dhe një fraksioni të talibanëve që e quan veten Jamaat ul Ahrar. Disa orë pas sulmit në Quetta, dy shpërtime të njëpasnjëshme në një treg të qytetit Paraçinar lanë të vrarë së paku 24 veta dhe të plagosur mbi 80. Katër shtete arabe i kanë dërguar Katarit një listë prej 13 kërkesash që duhet t'i përmbush nëse do që t'i hiqen sanksionet. Arabia Saudite, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini i kanë kërkuar Katarit me stjerash të mbyllë transmetuesin e tij Al Jazeera-n, të reduktoj lidhjet me Iranin dhe të mbyllë një bazë ushtarake turke që të gjitha brenda 10 ditësh. Katari për më shumë se 2 javë është izoluar nga fqinjët arab nën akuzet se financon terrorizmin dhe nxit jo stabilitet. Udhëheqësi opozitar rus Aleksej Navalni u ndalua zyrtarisht nga kandidimi për president të Rusisë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi e shpalli vendimin të premtën duke thënë se Navalni nuk mund të kandidojë pasi është zgjedhur fajtor për përvetësim dhe mashtrim në muajin shkurt dhe është dënuar me kusht. Navalni ka thënë se rasti kundër tij është i motivuar politikisht. Ai ka udhëhequr protesta masive në rrugë kundër presidentit rus Vladimir Putin në dimrin e viteve 2011-2012. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.